Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папу Рымскага будуць рады вітаць у Беларусі. Мовазнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу. Алесь Беляцкі ў Халёні піша ўспаміны пра музей Максіма Багдановіча. Назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расейскае грамадзянства. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 21 гадзіна, далей у праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы папа Рымскі Францішак, абраны на гэтую пасаду ў сераду на канклаве кардынала ў Ватыкане, пачаў свой першы дзень у якасці пантыфіка з наведвання адной з галоўных базылікаў Рыму, сабора Санта Марыя Маджоры. Напярэдадні, выступаючы перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся на плошчы перад саборам Святого Петра, пантыфік заклікаў іх дабраславіць яго і памаліцца за яго. Інтранізацыя папы Францішка прызначаная на аўторак. Новы пантыфік – гэта 76-гадовы кардынал з Аргентыны Хорхе Марыё Бергольё. Ён стаў першым кіраўніком рымска-каталіцкай царквы з Лацінскай Амерыкі і першым папам-езуітам. Ягоны папярэднік Бенедыкт XVI добраахвотна пакінуў пасаду 28 лютага, патлумачыўшы рашэнне пагаршэннем здароўя і заняпадам сілаў. У Брюсселі адкрыўся двухдзённы саміт еўразвязаны, якім лідары 27 краінаў абмяркуюць захады строгай эканоміі дзеля пераадолення даўгавых праблемаў. Тысячы нязгодных грамадзянаў з многіх краінаў еўразвязу прыбылі ў Брюссель для правядзення акцыі пратэсту. Чакаецца, што еўрапейскія лідары таксама абмяркуюць сітуацыю ў Сырыі. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд заявіў пра намер дамагацца зняцця еўрапейскага эмбарга на стаўкі ўзбраенняў сырыйскім паўстанцам, які змагаецца супраць рэжыму кіраўніка Сырыі Башара Асада. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У цэнтры Багдаду сёння пры выбуху замінаванага аўтамабіля і нападзе смяротніка загінулі не меней за 18 чалавек, былі паранены каля 50. Чатыры выбухі адбыліся з невялікімі інтэрвалами ў часе. Два з іх ля будынка Міністэрства замежных справаў і ля Міністэрства юстыцыі. Адказнасць за выбухі і напады пакуль ніхто на сябе не ўзяў, праз некалькі дзён споўніцца 10 гадоў з пачатку ўварвання ў Ірак сілам міжнароднай кааліцыі на чале з ЗША. Усе кітайскі сход народных прадстаўнікоў парламент краіны пераважнай бальшынёй галасоў абраў сёння новым старшынём КНР Сі Цзіньпіна, які змяніў на пасадзе Ху Цзіньтао. Раней на з'ездзе кампартыі Кітаю, які прайшоў у лістападзе летась, Сі Цзіньпін стаў генеральным сакратаром і старшынём вайсковай рады цэнтральнага камітэту кіроўнай партыі замест Ху Цзіньтао, які кіраваў краінай 10 гадоў. У пакістанскай правінцыі Белуджыстан выкрадзеныя дзве турысткі з Чэхіі. Аўтобус, у якім яны ехалі з Ірану, быў спынены ўзброенымі людзьмі, апранутымі, паводле слоў кіроўцы, форму вайскоўцаў. Жанчыну забралі з аўтобуса разам з мясцовымі ахоўнікамі, якія суправаджалі іх. Ахоўнікаў пасля адпусцілі. Пошукі жанчыну вынікаў пакуль не далі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз